Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστίδη, από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αναμονή. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, κατανοητό. Είμαστε σε μια ναι. περίοδο που έχει πολύ τρέξιμο και τώρα ήμουν έτσι. Εδώ στο Νότιο.
Κατανοούμε, συμπονούμε. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας. Λοιπόν, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μισό λεπτό, για να το συνδέσουμε και λίγο. Τι σας λένε εκεί, μπράβο, πολύ καλά τα πάτε στο Πασόκ, άξι και λοιπά, αυτό σας λένε?
Όχι, κύριε Τριανταφυλλίδη, προς Θεού δεν είμαστε.
Άμα δεν προβοκάρω λίγο, δεν γίνεται να βγει καλή απάντηση, παρακαλώ.
Αλλά θέλω να σας πω ότι ο κόσμος μας λέει πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που συζητάμε στο ραδιόφωνο και στη τηλεοράση, και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο μας χρεώνει. Δηλαδή, αυτό το οποίο μας ζητάνε είναι να αναφερόμαστε στο πρόγραμμά μας, να αναφερόμαστε στις προτάσεις μας, στις λύσεις που προτείνουμε, και όχι σε δημοσκοπήσεις, σχολιασμούς άλλων κομμάτων, σχολιασμούς άλλων στελεχών. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, το εισπράττουμε ως μήνυμα όποτε συζητάμε χωρίς κάμερες. Mm-hmm. Και δεν σας κρύβω ότι είναι και κάτι το οποίο με απασχολεί και εμένα ως έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει πολιτική από τη βάση, για τη βάση της κοινωνίας.
Κύριε Χριστίδη, μην πείτε λοιπόν, μην μπείτε στην ατζέντα του Αθηναϊκού Τηλεοπτικού Πριγκιπάτου και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον 102 και στην R3, πέστε αυτό που λέει ως μήνυμα ο κόσμος, οι πολίτες.
Υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολύ μεγάλο πρόβλημα στο στεγαστικό. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες, κύριε Τριανταφυλλίδη. Όταν σήμερα εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας λένε για τα παιδιά τους που είναι 30, 32, 33 χρονών και δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι και για λόγους οικονομικούς και για ότι δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Mm-hmm. Όταν ένα νέο ζευγάρι, κάνοντας ένα παιδί, έχει ένα κόστος κατευθείαν κοντά στα 1000 ευρώ το μήνα, με πράγματα που καλείται να πληρώσει, καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα έχει θέματα τα οποία σχετίζονται και με το κέντρο και με την περιφέρεια και τα οποία δεν τα αντιμετωπίζει, δεν τα κουβεντιάζει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την ευκαιρία που μου δίνετε και εσείς τώρα να καταθέσουμε προτάσεις για τους προφορνηπιακούς, προτάσεις για τα ολοήμερα σχολεία. Δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει κάποιος Έλληνας σήμερα ότι αν κάνεις ένα παιδί και δουλεύουν και οι δύο γονείς, κάποιος πρέπει να πάρει το παιδί από το σχολείο.
Ποιος θα το πάρει?
Δηλαδή δεν υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες.
Η νταντά της γειτονιάς, ναι, λέει η κυρία.
Λοιπόν, αυτό που λέτε... Χθες, πάνω σε αυτό που λέτε για την ακρίβεια, είπε χθες, μίλησε στη Νέα Ιωνία και επέκρινε την κυβέρνηση για υποκριτική στάση, είπε, στα θέματα της καθημερινότητας. Μας κοροϊδεύουν, δεν μπορεί να χτυπηθεί η ακρίβεια με επιστολές, θέλει μέτρα κτλ.
Οπότε,
ερώτηση. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα δεν ακούγαμε τέτοιες ομιλίες από τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν ακούγαμε να βγαίνει και να επικοινωνεί τέτοια ζητήματα. Πιο πολύ ήταν το κράτος δικαίου, υποκλοπές και όλα αυτά που φυσικά είναι σημαντικά, αλλά αν δεν παταχθεί ακριβία, νομίζω όλα τα άλλα περνάνε πιο πολύ στα ψηλά.
Για να ακούσουμε τι θα μας πει ο
Παναγιώτης. Θέλουν πολύ να περάσουν μια ταμπέλα στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι είναι μονοθεματικός και ασχολείται μόνο με τις υποκλοπές ή μόνο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Με συγχωρείτε, δεν θέλω να περάσω καμία πατέντα.
Δεν το λέω για εσάς.
Δεν το λέω για εσένα, παιδί μου.
Κάνουμε την ερώτηση που πραγματικά απασχολεί όλο τον κόσμο.
Δεν το λέω για εσάς. Και το ξαναλέω ότι δεν το λέω για εσάς, διότι προ Θεού. Δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε ακούσει να το λέτε εσείς. Εγώ τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι το Πασόκ είναι εκείνο που κατέθεσε πριν από 2 χρόνια πρόταση για την ουσιαστική φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Το Πασόκ είναι εκείνο το οποίο κατέθεσε πριν από 3 χρόνια την πρόταση για την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Ούτε να κλέψουμε και να κλείσουμε κανέναν, ούτε τίποτα. Όχι από τα κέρδη τους, από τα υπερκέρδη τους. Από το γεγονός ότι εάν το Πασόκ δεν είχε κάνει αυτή την πρόταση, και θέλω να το πω να ακουστεί, θα πληρώναμε ακόμα 0,20, 0,30, 0,40 όταν πληρώναμε το ρεύμα, το λογαριασμό του ρεύματος. Αυτό είναι το οποίο πρότεινε το Πασόκ πριν από 3 χρόνια. Και τότε η κυβέρνηση μας έλεγε ότι είμαστε υπερβολικοί. Τα ζητήματα της οικονομίας τα έχουμε βάλει στην ατζέντα, τα έχουμε ενισχύσει, τα έχουμε αναδείξει, αλλά και τα ζητήματα του κράτους δικαίου, καταλαβαίνετε, ότι είναι ζητήματα που μας απασχολούν. Απασχολούν και όλη την Ευρώπη.
Σαφώς. Στον τομέα της εργασίας, ο Παύλος ο Χριστίδης τον άκουσα σε μια εκδήλωση να λέει για την πρόταση για το 35ωρο. Θέλουμε πιλωτικά 100% παραγωγικότητα. 80% ωράριο εργασίας, 100% ο μισθός. 35 ώρο, πιλωτικά σε 25 επιχειρήσεις μεγάλες και να δούμε ανάλογα τι, ποια θα είναι τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και μετά θα επιδιώξουμε να το διευρύνουμε. Ο αντίλογος ήταν, αλλά η κυβέρνηση έκανε την κάρτα εργασίας για να μην κλέβουν τις υπερορίες. Σήμερα λοιπόν, και θέλω να το σχολιάσετε αυτό, άκουσα το πρωί τον κύριο Χόντζογλου, κύριε Παύλο Χριστίδη, να λέει. Πώς το καταφέραν αυτό, ρε παιδιά? Λοιπόν, να λέει το εξής. Την ίδια στιγμή που ένας εργαζόμενος με κάρτα εργασίας τη χτυπάει και δουλεύει κανονικά από τις 8 το πρωί, στην Εργάνη την ίδια μέρα ο ίδιος εργαζόμενος εμφανίζεται ότι έχει ρεπό. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή ακόμη και το μοναδικό μέτρο που είναι υπέρ των εργαζομένων κατάφεραν να το καταδιοδολιεύσουν. Δηλαδή είναι φοβερό πλέον.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, ευτυχώς αναδεικνύεται μια σειρά ζητημάτων τα οποία όσες φορές τα έχουμε αναδείξει μέσα στη Βουλή, μέσα στη Βουλή, δυστυχώς δεν βρίσκουν... στη δημόσια συζήτηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ έχουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες έχουμε πάρει για να αναδείξουμε τα προβλήματα στα εργατικά ατυχήματα, τα προβλήματα στην επιθεώρηση εργασίας, τα προβλήματα που αναδεικνύει ο κύριος Χόντζογλου διαρκώς τα τελευταία πολλά χρόνια στο κομμάτι του επισητισμού και του τουρισμού. Αυτά τα θέματα είναι θέματα που δεν είναι νούμερα, είναι άνθρωποι. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα καλούνται να δουλέψουν πάρα πολλές ώρες. Επιτρέψτε μου να πω κάτι συμπληρωματικά σε αυτό που είπατε για τη συνέντευξη την οποία έδωσα για το τετραήμερο εργασίας. Την Ελλάδα το 2019 πήγαμε σε εθνικές εκλογές. Κατατέθηκαν μια σειρά προεκλογικών προγραμμάτων. Υπήρχε στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας νόμος ότι θα κάνει 13ωρο? Όχι είναι η απάντηση.
Όχι, βέβαια.
Η Νέα Δημοκρατία το έκανε στην αρχή για 2 εργοδότες, στη συνέχεια και για έναν εργοδότη. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού? Το αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να είναι και τελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη και να δουλεύει τις περισσότερες ώρες εβδομαδιαία και πολλά ακόμα προβλήματα τα οποία έχουμε. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε έναν εναλλακτικό πιλωτικό δρόμο. Να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους και να ζήσουν περισσότερο με τις οικογένειές τους και να είναι πιο αποδοτικοί στην εργασία τους και να περάσουν, να περάσουν λίγο καλύτερα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο δέχτηκε οριμαγδό επιθέσεων. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι η παραγωγικότητα στην εργασία αυτή τη στιγμή, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 13ωρο, εξαήμερο, αλγόριθμο, τη συλλογική συμβάση στο 10%, είναι μόλις στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δηλαδή εμείς δουλεύουμε περισσότερο και παράγουμε το μισό από ό,τι παράγεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αλλάξει και υπάρχει τρόπος να αλλάξει.
Λοιπόν, δεν ρωτήσαμε καθόλου για τις δημοσκοπήσεις, ούτε θα ρωτήσουμε.
Ρωτήστε.
Όχι, δεν θέλουμε να
γιατί
ρωτήσουμε.
Γιατί να με ρωτήσουμε?
Γιατί κάνουμε το όχι,
ναι, αλλά γιατί έχουμε τη διαφορετικότητα. Είναι πολιτικό συμβούλιο.
Όχι, δεν θα
κάνουμε. Είπανε πολλά πράγματα.
Αυτό είναι...
Δεν θα το σχολιάσουμε.
Όχι, μισό λεπτό. Αυτό είναι δημοσιογραφικός ψυχαναγκασμός.
Γιατί είναι ψυχαναγκασμός?
Που υπακούει.
Τον κύριο Βαρτζόπουλο δεν το ρωτήσαμε και τον κύριο Στυλιανού για τις δημοσκοπήσεις. Τους ρωτήσαμε.
Γιατί αυτή είναι καλύτερα στις δημοσκοπήσεις. Τι να ρωτήσω τώρα για τον Πάσο?
Είναι καλό το 21.
Πράγμα. Παύλο Χριστίδη, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
Παραδίνομαι. Δεν ρωτάω για τις δημοσκοπήσεις. Ρωτάω για αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έβαλε τόσο κατά του κύριου Μητσοτάκη όσο και κατά του κύριου Τσίπρα. Και είπε ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Ότι κάποιοι δηλαδή μέσω των δημοσκοπήσεων, εμέσως το βάζω, δεν λέω ότι καταγράφουν
την ερώτηση να απαντήσει ο.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Ότι εμέσως υπάρχει ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Απ' τη μία ο Μητσοτάκης, απ' την άλλη ο Τσίπρας και θέλει το Πασόκ σε ρόλο κομπάρσο αυτό το σκηνικό μέσω των δημοσκοπήσεων.
Ωραία,
εσείς και... πώς το σχολιάζετε αυτό?
Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι, διότι κάθε νέο το οποίο προκύπτει δημιουργεί ένα ενδιαφέρον, συνήθως πρόσχερο. Να σας θυμίσω ότι για μια περίοδο περίπου 6 μηνών ασχολούμασταν με το τι που κάμισο φοράει ο κύριος Βαρουφάκης. Για μια περίοδο πολύ μεγάλη.
Εντάξει, ήταν και αξιομνημόνευτα τα που κάμισο.
Ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι ασχολούμασταν με αυτό ή με τη μηχανή και το κράνος και το δερμάτινο την ώρα που η χώρα είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά οικονομικών ζητημάτων.
Και τις γραβάτες και τα σχετικά.
Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάνουμε μια επιλογή να ασχοληθούμε, ας πούμε, με ένα κρίσιμο πολιτικό ζήτημα και αυτό το ζήτημα φαίνεται ότι κουράζει τον κόσμο, όπως είναι π.χ. οι υποκλοπές ή θέλουν να το εμφανίσουν κάποιοι ότι κουράζει τον κόσμο, αλλά είναι προτιμότερο να κάνουμε πολιτική με μία ηθοποιό η οποία γράφεται στο κόμμα μας ή να κάνουμε πολιτική κάνοντας ποδηλατό. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή η πολιτική πρέπει να βρει την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της, όπως και η επικοινωνία είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Εγώ θα ήμουν ο τελευταίος ο οποίος δεν αναγνωρίζω το κλειδί της επικοινωνίας. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Εγώ θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Το κόμμα του κ. Τσίπρα προς το παρόν είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει εκφράσει θέσεις και απόψεις στα πράγματα. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο ερχόμαστε από παλιά. Έχουμε αρχές, έχουμε προτάσεις, έχουμε σχέδιο και πιστεύω ότι όταν θα κάτσει η σκόνη και θα μπούμε στη συζήτηση αυτή, θα δούμε και ποιος μπορεί να πραγματώσει την πολιτική αλλαγή που είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό θέλω να το πω να ακουστεί, ότι για το ΠΑΣΟΚ ο πολιτικός στόχος είναι της πολιτικής αλλαγής, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Αυτό είναι ο στόχος,
να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
Τι είπες,
με
Γελή?
Ποιον θα είναι το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση?
Για πέστε λοιπόν.
Το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην κυβέρνηση με εκείνους οι οποίοι αποδέχονται την προγραμματική σύγκληση. Η συζήτηση δεν αφορά, ξέρετε, πρόσωπα και κόμματα, αφορά ιδέες. Εάν ταυτίζονται...
Προγραμματικές δεσμεύσεις.
Προγραμματικές δεσμεύσεις. Εάν λοιπόν οι ιδέες μας ταυτίζονται στο πλαίσιο του συνταξιοδοτικού, στο πλαίσιο του στεγαστικού, στο πλαίσιο του εργασιακού, τότε αυτό μπορεί να γίνει πράξη. Όλα... Και καταλαβαίνετε, αυτό με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει, γιατί είμαστε ακριβώς απέναντι.
Ο λαός αποφασίζει, κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας
ημέρα, καλή δύναμη.